Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում է քաղաքացիական պայմանագիր միավորման կազմն ու նպատակները։
Մենք եկել ենք ասելու, որ այս իշխանությունը այլևս չի լինելու իշխանություն։
Իշխանությունները հաստատում են գազ գնելու շուրջ Իրանի հետ չեն բանակցել։
Բանակցելու անհրաժեշտություն չի կարող լինել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը արտահերձ զեկույց է հրապարակում, ինչքան կաշառք են պահանջում դատավորները։ Ինչ է կառուցում Սամվել Ալեքսանյանը Եռաբլուրում։ Կիևի Եվրամայդանում լարվածությունն աճում է ժամ առ ժամ, այլ թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Գևորգ Ստամբոլցյանին են փոխանցում։
Բրյուսելում այսօր կայացել է Հայաստանի Եվրամիության խորհրդի հերթական թվով 14-րդ նիստը, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, հաշվի առնելով Հայաստանի կողմից ստանձնած նոր միջազգային պարտավորությունները։ Այս նիստը զգալիորեն տարբերվում էր նախորդներից, հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն։ Նիստի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ եվրոպացիները նաև կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին հետաքննել քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ կատարված հարձակումները և բացառել դրանց կրկնությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը դեկտեմբերի 12-ին Հայաստան չի ժամանի մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների հերթական հավաքին։ Մամեդյարովի փոխարեն Ադրբեջանն այդ համաժողովին կներկայացնի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական բաժնի վարիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր հայտարարել է, որ պատրաստ է համազգային կլոր սեղան անցկացնել երկրում առկա քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ երկրորդ ցույց սկսելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել Ուկրաինայի առաջին նախագահ Լեոնիդ Կրավչուկը։ Երեկի դեպ Խարկովի բանտային հիվանդանոցից նամակով ուկրաինացի ցուցարարների ներդիմել նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, կոչանելով մեջբերում ոչ մի դեպքում բանակցությունների չգնալ Յանուկովիչի հետ։ Չնայած երկխոսության մասին հայտարարություններին, Կիևում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաք են մուտք գործել ավելի քան 700 հատուկ ջոկատայիններ։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը մի քանի ժամ առաջ Մեժիգորիեում գտնվող իր նստավայրում ուժային կառույցների ղեկավարների և վարչապետ Ազարովի հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, քննարկելով մեջբերում իրավիճակը սահմանադրական դաշտ տեղափոխելու հարցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հրամանագիր է ստորագրել պետական մի շարք լրատվամիջոցների լուծարման և վերակազմավորման մասին։ Այս հրամանագրի համաձայն ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը լուծարվում է, դրա հիմքի վրա ստեղծվելու է Ռուսաստանն այսօր անունը կրող միջազգային տեղեկատվական գործակալություն։ Այս նորաստեղծ գործակալության ղեկավարը նշանակվել իշխանամետ հայացքներով հայտնի հեռուստալրագրող Դմիտրի Կիսիլովը։ Թբիլիսիի դատարանը որոշել է Վրաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Դավիթ Չխարտաշվիլիի խափանման միջոց, որպես ընտրել երկամսյա նախնական կալանքը։ Շաբաթ օրը ձերբակալված դատախազի տեղակալը մեղադրվում է վրացական բանտերում Սաակաշվիլիի իշխանության տարիներին կալանավորների նկատմամբ բռնությունների կազմակերպման մեջ, ըստ վրացական աղբյուրների Դավիթ Չխարտաշվիլիի դատավարությունը մեկնարկի արդեն հաջորդ տարվա հունվարի 27-ին։ Աշխարի 60 երկրների ղեկավարները արդեն իսկ հայտարարել են, որ մասնակցելու են Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախկին նախագահ, Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նելսոն Մանդելայի հոգեհանգստի և ուղարկավորության արարողություններին, վաղակայանալիք հոգեհանգստի արարողության օրինակ կմասնակցեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Ֆրանսիայի ղեկավար Ֆրանսուա Ուլանդը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեև խորհրդարանն այսօր չի աշխատում, այնուամենայնիվ ամենաակտիվ պատգամավորներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ քաղաքական հարթակում է։ Կեսօրին Փաշինյանը հրապարակեց իր նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիր քաղաքական միավորման ղեկավար կազմը, և այսպես Նիկոլի կողքին են Սասուն Միքայելյանը, երիտասարդ ակտիվ դեմքեր, այդ թվում Արսեն Խարատյան, Ալեն Սիմոնյան։ Բոլորը միաբերան պնդում են նպատակը իշխանափոխությունն է։ Ինչ է քաղաքացիական պայմանագիրը, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն արդեն նախագահական ընտրություններին է պատրաստվում, Հովհաննես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ ձևավորված նոր քաղաքական միավորման քաղաքացիական պայմանագրի հիմնական նպատակներից մեկը Հայաստանում իշխանության փոփոխությունն է։ Քաղաքացիական պայմանագրում նշվում է, որ այս ուժը կողմ է ընտրությունների միջոցով իշխանափոխությանը, իսկ եթե ընտրական մեխանիզմը չգործի, դեմ չեն լինի նաև Թավշյա հեղափոխությանը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը նախատեսում է մասնակցել առաջիկայում տեղի ունենալիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին, չբացառելով, որ նախագահի թեկնածու կարող է լինել նաև ինքը։
Արդեն դա հայտարարել են նաև ազատություն ռադիոկայանի եթերից, քաղաքացիական պայմանագրի նախագահի թեկնածուի անձը որոշված չէ և չի կարող որոշված համարվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ համապատասխան հստակ կանոնակարգված ձևով որոշում չի կայացել։ Ես չեմ կարող բացառել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կարող է ունենալ թեկնածուներ, մի քանի թեկնածուներ, և շատ ցանկալի կլինի, որ այդպես լինի, և հենց նախնական ընտրությունների ընթացքում ընտրությունը կատարվի հենց այդ մեթոդով։
Այսօր Փաշինյանը իր համախոհների հետ հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր միավորման կառավարման խորհրդի ձևավորման մասին, որի կազմում են Սասուն Միքայելյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Մարինե Մանուչարյանը, Լենա Նազարյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Արայիկ Հարությունյանը և Արսեն Խառատյանը։ Նոր ձևավորվող այս կառույցի ներկայացուցիչները համոզված են, որ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հիմնական խոչընդոտը Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է ու նրա համախոհները։ Ազատության հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագրի կարևորագույն արդյունքը լինելու է գործող ռեժիմին ներկայիս կարգավիճակից զրկելը։
Վերջին 20 տարում բոլոր ընտրություններում անընդհատ հաղթել է իշխանություն։ Իշխանությունը միշտ պահել է իշխանություն, իշխանությունը վերարտադրել է իշխանություն։ Մենք եկել ենք ասելու, որ այս իշխանությունը, այս խումբը, վարչախումբը այլևս չի լինելու իշխանություն, և մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ այս պարտավորությունը ոչ միայն հայտարարենք, այլև հետևողական, համբերատար, հաշվարկված և ճշգրիտ քայլերի արդյունքում կարողանանք հասնել դրա լուծմանը։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Հայազգային կոնգրեսի հետ կապին, նշելով, որ հակ կուսակցության անդամ երբեք չի եղել, իսկ հակ շարժումը, որին ինքը անդամակցում էր, վաղուց չկա։ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված նոր միավորմանը միացած ընդդիմադիր գործիչ Հայազգային կոնգրես շարժման նախկին անդամ Սասուն Միքայելյանն էլ ասաց, որ այս ուժը չի լինի հերթականը, իրենք հստակ գիտեն իրենց անելիքները։ Նա նաև կոչ արեց իր մարտական ընկերներին միանալ իրենց շարժմանը։
Ժողովրդի այսօրվա այս ուսալեկված վիճակը, որ միակ երկը տեսնում է արտագաղթներ, պահանջում է կոնկրետ քայլեր երկրի այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է երկրի ապագայի մտահոգ բոլորը, ազատամարտիկն ու մտավորականը, բանվորն ու գյուղացին, գործազուրդ ու ձեռներեսը, որպեսզի համախմբեն այդ գաղափարի շուրջը։ Եվ մենք պետք է կարողանանք դառնալ այն նպաստող ուժը, որ իրականություն կդարձնի այդ համախմբումը։
Քաղաքացիական պայմանագրի տեքստը հրապարակվել է մոտ 5 ամիս առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս ընթացքում իրենց բազմաթիվ քաղաքացիներ են միացել։ Հրաժարվելով նշել կոնկրետ թվեր, նա ասաց, որ գիտեն ինչպես օգտագործել ժողովրդի վստահությունը։ Պատգամավորի խոսքով իրենք հետևություններ են արել վերջին 20 տարվա անդիմադիր գործունեությունից և խոստանում են, որ չեն համալրելու այն ուժերի շարքը, որոնք մի բան խոստանում են, իսկ հետո փորձում բացատրել, թե ինչու իրենց խոստումը չկատարվեց։
Մեր կողքին լինելու են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր լավատես են Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, և այն մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ պատճառներ, որ բազմաթիվ քաղաքացիների թույլ չեն տալիս ապրել իրենց հայրենիքում, և քաղաքացիական պայմանագրի թիվ 1 խնդիրը այդ պատճառները վերացնելն է, բացասական պատճառները վերացնելը և պոզիտիվ անելիք և ասելիք ձևակերպելը, պայմաններ ստեղծելը, որպեսզի, երբ որ այն պայմանները, որ մարդկանց թույլ չեն տալիս այստեղ ապրել, վերացված կլինեն, նշանակում է հնարավոր կլինի լրջորեն խոսել նաև քաղաքացիների վերադարձի մասին։
Առաջիկայում քաղաքացիական պայմանագիրը նախատեսում է ներկայացուցչություններ ձևավորել Հանրապետության ամբողջ տարածքում և Սփյուռքում, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի պայմանագրում նշված կետերը իրականություն դառնան, իսկ թե ինչպես, առավել մանրամասն կքննարկեն առաջիկայում տեղի ունենալիք համաժողովում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի հյուրն է, հաղորդումը կմեկնարկի մոտ 50 րոպեից ժամը 20-ին մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմ էլ գազի գնի շուրջ վերջին օրերին ծագած սկանդալի մասին, էներգետիկայի նախարարի հավաստիացումներին, թե Հայաստանը Իրանից գազ չի գնում, քանի որ այն երկու անգամ թանկ է, քան ռուսականը, հաջորդ օրն արձագանքեց Հայաստանում Իրանի դեսպանը, պնդելով պաշտոնական Երևանը նույնիսկ չի էլ բանակցել Թեհրանի հետ։ Սարգիս Հարությունյանը քաղաքական ուժերի արձագանքն է լսել, ինչու է Իրանը մի կողմ դրել դիվանագիտական լեզուն, ակնարկելով, թե հայաստանցի պաշտոնյաները ըստ էության ստում են։
Իշխող հանրապետականի փոխնախագահը ըստ էության հաստատում է Իրանի դեսպանի ուրբաթոր արված սաղմակահարույց հայտարարությունը, որ Հայաստանի իշխանությունները երբեք չեն բանակցել Իրանի հետ գազ գնելու նպատակով։ Նշենք, խոսքը գազ էլեկտրաէներգիայի գործարքի մասին չէ, որի համաձայն իրանական գազը Երևանի ջեկում վերածվում է էլեկտրաէներգիայի, որից հետո այդ էլեկտրաէներգիան ուղարկվում է հետ Իրան, այլ խոսքը Հայաստանի սպառողների համար իրանական գազ գնելու մասին է։ Գալուս Սահակյանը, ով նաև հայ-իրանական միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի համանախագահն է, Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե հայաստանյան սպառողների համար Իրանից գազ գնելու հարցը Հայաստանի իշխանությունները անգամ չեն քննարկել։
Քննարկվել է հանրապետականում, որ եկեք Իրանի հետ բանակցություններ սկսենք գազ գնելու
հետ։ Հանրապետականը պիտի չքննարկի։
Ու իշխանությունները
քաղաքականությունն
է։ Իշխանության ներսում քննարկվել է այդ տարբերակը։
Բնականաբար իշխանության ներսի քննարկելու կարևորությունը չեմ տեսնում, եթե հնարավորություններ լինի, այսինքն այնպիսի վերլուծություն լինի, որ դա հնարավոր է, բնականաբար իշխանությունները ոչ միայն կքննարկեն, այլև կդիմեն։
Իսկ թե ինչու Իրանի հետ բանակցությունների հարցը անգամ չի քննարկվել իշխանության ներսում և ինչու բանակցություններ չեն վարվել Իրանի հետ, Սահակյանը այսպես բացատրեց.
Ներքին խոսակցություններ են եղել։
Իսկ պաշտոնական բանակցություններ չեն եղել։
Պաշտոնական բանակցությունները սկսում են այն պահից, եթե երբ ակնկալիք ունես, որ ավելի աջող բիզնեսի առումով բանակցությունները կստանա։
Այսինքն հիմնական պատճառը ինչու Իրանի հետ բանակցություններ չեն վարել, որովհետև ինչպես դուք ասացիք, ներքին խոսակցությունների արդյունքում ձեզ համար պարզ եղել, որ իրանք
էժան։ Այսինքն եթե ներքին խոսակցությունների ժամանակ ասում եմ, մենք կարող ենք 300-350-ով տալ, բանակցելու անհրաժեշտություն չի կարող լինել։
Հարցազրույցի վերջում Սահակյանը սակայն ավելեց, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ավելի լուրջ մոտենալ Իրանից գազ գնելու հարցին, ձգտելով որոշակիորեն բանակցել Իրանի հետ այդ իմաստով։ Այսօր դիմեցինք նաև էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարություն հարցի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու ակնկալիքով, սակայն այնտեղից խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի ներկայացմամբ տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում չեն գործում հայկական իշխանություններ։
Եթե իրապես Հայաստանում գործային ազգային իշխանություններ, ապա այս 20 տարիները շատ ափսոս էր ուղակի բաց թողնել եւ չունենալ այլընտրանքներ։ Այլընտրանքը վերաբերվում էր ոչ միայն գազի ներմուծմանը եւ նավթամթերքների ներմուծմանը, այլ նաեւ երկաթգծին։
Խորհրդարանում դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը Ազատության այսօր ներկայացրեց Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության կողմից դեռ այս հունիսին իրեն ուղարկված պաշտոնական նամակը, ուր ասված է, որ գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակում Հայաստանը իրավունք ունի տարեկան ներմուծել մինչև 2.3 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ, որը անգամ մի փոքր ավելի է մեր հանրապետության պահանջարկից, սակայն այսօր ըստ Մինասյանի Հայաստանը Իրանից ներմուծում է անհամեմատ քիչ, մոտ 0.5 միլիարդ խորանարդ մետր, քանի որ էներգետիկայի նախարարության փոխանցմամբ Երևանի ջեկը այդքանը կարող է վերածել էլեկտրաէներգիայի։
Միջդեռ նույն պայմանագրում համագրված է դրույթ, որ դու կարող ես ներկրել պայմանագրով նախատեսված գազը պարտ ձևավորելու սկզբունքով, հետագայում երբ ունենաս այդ հնարավորություն էլեկտրաէներգիայի արտադրության եւ փոխանցման, ապահովես դա ամբողջությամբ։
Այլ կերպ ասած, այդ պայմանագրով Հայաստանը կարող է ավելի շատ գազ ներմուծել, քան կարող է վերամշակել Երևանի ջեկը։ Դեռ ավելին, ուրբաթորյա ասուլիսում Իրանի դեսպանը նշեց, որ Թեհրանը կնախընտրեր իր յուրաքանչյուր խորանարդ մետր գազի դիմաց ստանալ ոչ թե 3 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, այլ գումար, քանի որ ինչպես ասաց Մուհամմադ Ռայիսին, Իրանը էլեկտրաէներգիայի պահանջ այսօր չունի, Իրանը ինքն է էլեկտրաէներգիա արտահանում։ Արծվիկ Մինասյանը նաև ներկայացրեց, թե ինչքան է գնահատվում յուրաքանչյուր կիլովատժամ էլեկտրաէներգիան, որը գազի դիմաց գնում է Իրան, մոտ 25 դրամ։ Այսինքն ստացվում է, որ իրանական գազը Հայաստանին արժենում է 75 դրամ կամ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց մոտ $185։ Մինչդեռ այսօր ռուսական գազի համար մենք մեր տներում վճարում ենք $385, եւ այդ գումարը ամբողջովին գնում է ռուսական կողմին, քանի որ թե Գազպրոմը, որը գազը բերում մինչև Հայաստանի սահման, թե Հայրուս գազարդը, որը սահմանից գազը բերում է մեր բնակարաններ, ամբողջովին պատկանում են ռուսներին։ Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով էներգետիկ դաշտում այլընտրանք չստեղծելով Հայաստանի համար իշխանությունները ոչ միայն խոցելի են դարձրել երկրի անվտանգությունը, այլև զուտ տնտեսական առումով լուրջ վնաս են հասցրել հայաստանյան տնտեսվարողներին։
Սա այսօր զրկում է մեր տնտեսության մրցունակությունը կորցնելուց, սա այսօր մեզ զրկում է քաղաքացիների սնորից նույն այդ մրցունակության մեջ էժան գազ տանալու հնարավորությունից, և վերջին ես կարող եմ շարունակել այսպես։ Այսինքն զուտ տնտեսական ամենատարական դատողություններից ելնելով, սա կարելի է համարել ոչ արդյունավետ տնտեսավորման հետևանք, իսկ եթե ավելի բարդ քաղաքական խնդիր դնենք, սա կարող ենք համարել նույնիսկ հանցագործություն սեփական ժողովրդի պետության նկատմամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր հրապարակել է արտահերթ ձեկույց դատական համակարգում տեղ գտած ապօրինությունների մասին։ Մի շարք իրավախախտումների կողքին Կարեն Անդրեասյանն առանձնացրել է դատարաններում գործող կոռուպցիոն մեխանիզմները, ձեկույցում նույնիսկ կաշառքի չափեր են նշված։ Օմբուդսմենի տվյալներով դատավորներին տրվող գումարը սկսվում է $500-ից հասնելով մինչև 50,000-ի։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը անձամբ էր մակագրում արտահերթ ձեկույցը, սակայն փաստաթղթի մանրամասները ներկայացրեց ոչ թե ինքը, այլ իր տեղակալը։ Ձեկույցի նախաբանում պաշտպանը կասկածի տակ է դնում վճռաբեկ դատարանի արդարու վստահելի լինելը։ Եթե վճռաբեկ դատարանը լիներ վստահելի, ապա Վարդան Պետրոսյանի, Ավետիք Բուդաղյանի հարսնակարի դեպքերում ամեն քաղաքացի չէր փորձի դառնալ դատավոր, փոխարենը կսպասեր Հայաստանի դատարանի արդար վճռին, ասված է փաստաթղթի նախաբանում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Գենիա Պետրոսյանի խոսքով զեկույցի համար հիմք են հանդիսացել դատավորների, փաստաբանների, դատախազների ու իրավաբան փորձագետների շրջանում իրականացված հարցազրույցները, 2012-13 թվականների վճռաբեկ դատարան վարույթ ընդունված, ինչպես նաև վերադարձված բողոքները, արդարադատության խորհրդի վերջին 7 տարիների որոշումները և մի շարք այլ նյութեր։ Դրանց հիման վրա պաշտպանի գրասենյակը ներկայացնում է մի շարք դեպքեր, երբ վճռաբեկ դատարանն ու արդարադատության խորհուրդը կիրառել են երկակի ստանդարտներ, որոնք ըստ ձեկույցի հեղինակների երբեմն զուգորդվել են օրենքի պահանջների խախտումներով։
Եթե արդարադատության խորհուրդը անարդարացի է կիրառում կարգապահական պատասխանատվությունը, երկակի ակնհայտ ստանդարտներ է կիրառում պատասխանության ենթարկելիս դատավորներին, ապա բնականաբար դատավորի վրա դա անխուսափելիորեն կունենա իր ուղղակի հետևանքները իր անկախության վրա։
Իդեպ պաշտպանի ձեկույցում նույնիսկ նշել են իրենց ձևակերպումը դատական կաշառքի սակագները։
Ըստ մեր հարցազրույցների տվյալների, կաշառքի չափը որոշում է հայցագնի 10%-ից ելնելով։ Ընդհանուր առմամբ հարցվածների մեծ մասի պնդմամբ կաշառքի սակագները տատանվում են հետևյալ միջակայքում. առաջին աճանում 500-ից 10,000 ԱՄՆ դոլար, վերաքննիչում 200-ից 15,000, վճռաբեկում 10-ից 50,000։ Մեզ հայտնի չէ կոնկրետ դեպք, երբ որ իրենք հատկապես ամենևս չեն նշել, որ այս դեպքից որևէ մեկով քրեական գործ է հարուցվել կամ ինչ-որ ընթացք է ստացել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ ձեկույցում բարձրացված հարցերի շուրջ զրուցեցինք դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանի հետ։
Ես գնահատում եմ այսպես, իսկով ասես, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն է ճիշտ և ոչ թե դատարանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակում է իր տեսակետը, իր կարծիքը, իսկ իշխանով են դրանք ավելի ճիշտ, ավելի արդար կամ ավելի իրավաբանորեն ավելի հիմնավորված։
Ինչ վերաբերում է դատավորների նկատմամբ կարգապահական տույժեր կիրառելու դեպքում երկակի ստանդարտների հարցին, ապա Բաբայանի պարզաբանմամբ
նույնանման արարքի դեպքում այո, հնարավոր է նաև լինել ավելի մեղմ կամ ավելի խիստ պատիժ կամ կարգապահական պատասխանատվություն, հաշվի առնելով նաև անձի նախկինում թույլ տված խախտումների առկայություն և այլն։ Այսինքն, եթե մի դատավոր, ենթադրենք, թե նույն գործով կամ նույն փաստական հանգամանքներով երկու դատավորի հարց է քննարկվում, ապա մեկ դատավորը, որ նախկինում ուներ տուժ կամ երկու տուժ, ապա այդ դատավորին
պարզապես կարելի է ներկայացնել պաշտոնից հեռացման։ Իսկ այն դատավորը, որը չուներ նախկինում դուժ, ուղղակի չես կարող չի ուղղակի օրենք նարկելում է նման մոտեցում։
Այսպես կոչված դատական կաշառքի սակագների վերաբերյալ Արսեն Բաբայանի մոտեցումը հետևյալն է։
Եթե գներ են հրապարակում, ուրեմն պիտի եւ ունենան մարդիկ կոնկրետ ահա դատավոր, ով պահանջել է այդքան գումար, այդ դեպքում ինչու համապատասխան իրավապահ մարմիններին որևէ հարցում չի ներկայացվում։ Այսինքն դուրս գալ ուղղակի հրապարակային հայտարարություններ անել, ինչ որ գնային սանդղակ, գնային գնացուցակ ներկայացնելը լուրջ չեմ համարում։
Այսինքն դուք ասում եք, որ այդպիսի բան չկա դատական համակարգում, այսօր կոռուպցիա չկա կարող։
Ես ասացի, որ պիսի ես նման գնահատական տամ, ես առնվազն պիտի Կարեն Անդրեասյան լինեմ, ինչը չեմ։
Որպես Արսեն Բաբայան, կա այսօր դատական համակարգում կաշառակերություն, թե ոչ։
Ես չեմ կարող նման բան փաստել եւ հակադարձել, որովհետեւ ինքս չունեմ նման տեղեկատվություն։
Վլադիմիր Պուտինից օրեր անց Գյումրիում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, դեսպանի պատվին, սակայն քաղաքային իշխանությունները արեստական խոտածածկը չեն փռել։ Իվան Վոլինկինը Հայաստանի Հուսեին մայրաքաղաքում շտապել է ռուսական ռազմաբազաներն այցելել, լրագրողների հետ զրույցում էլ ռուս դիվանագետը տարակուսանք է հայտնել։ Ինչու եք զարմացել, որ Հայաստանը Մաքսային միության ճանապարհն է բռնել, տեղից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Գյումրի կատարած այցից մեկ շաբաթ անց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Իվան Վոլինկինն էր այսօր եկել Գյումրի մի շարք խնդիրների ծանոթանալու։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով են հավաստի Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմաբազային դայման և զինվորականների համար նոր բնակարաններ կառուցելու մասին խոսակցությունները։
Знаете, я вот сейчас как раз еду на базу, чтобы узнать какие-то подробности. Давайте после этого поговорим, хорошо?
Ես հենց հիմա այցելում եմ որ իմանամ մանրամասներ դրանից, հետո նոր եկեք խոսենք։ Հետաքրքրվեցի նաև, թե ռուսական 8-րդ զինվորական թաղամասից հայ ընտանիքների բնակարաններն ազատելու հարցն ինչ լուծում է ստանալու։ Դեսպանն ասաց, թե այդ թաղամաս ևս այցելելու է և հանդիպելու բնակիչների հետ։ Իվան Վոլինկինը հանդիպեց Շիրակի մարզպետի ու Գյումրիի քաղաքապետի հետ, երկուսից էլ շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին լավ ընդունելության համար։ Մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը ասաց, թե ռուսական կողմը Գյումրիում միայն ռազմաբազա ունենալով չպիտի սահմանափակվի, այլ պետք է մտածի նաև ներդրումներ ու աշխատատեղեր բացելու ուղղությամբ։
Ռուսիա должен Գյումրախ иметь что-то, кроме базы։
Ռուսաստանը Գյումրիում բազայից բացի պետք է այլ ինչ-որ բան էլ ունենա։ Պետք է, որ այստեղ ձեռնարկություններ լինեն, ինչու՞ չէ, համատեղ։ Դա շատ լավ կլինի նաև այստեղ ապրող ռուսների համար, եւ բազայի, եւ մեզ համար։ Այն փոխշահավետ, ինչպես ասում են, խնդրանք։
Для базы хорошо будет, и для нас хорошо, это взаимовыгодная, как говорится, просьба.
Գյումրի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ աշխատատեղերի խնդրին անդրադարձավ, ասելով, որ Գյումրիում կայացած հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային երրորդ համաժողովից հետո նոր առաջարկների են սպասում։ Դեսպան Իվան Վոլինկինը խոսեց Մաքսային միությունից, ասելով, որ Հայաստանում դրան անդամագրվելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների արագությունը նույնիսկ մասնագետներին է զարմացնում։
Тот темп, который сейчас взяла Армения в процессе присоединения к таможенному союзу, он сейчас даже вот специалистов удивляет.
Այն արագությունը, որ վերցրել է Հայաստանը Մաքսային միությանն անդամագրվելու գործընթացում, ժամերով նույնիսկ զարմացնում է մասնագետներին, ովքեր կարծում էին, թե համաչափ կամացից թեթևակի է օրենսդրությունը համապատասխանեցվելու։ Հայ գործընկերները բոլոր հարցերը սկսեցին նախապատրաստել ավելի ինտենսիվ ու արագ։
Армянские коллеги начали всё очень интенсивно и быстро подрабатывать все вопросы.
Մաքսային միությանն անդամագրվելուց Հայաստանը կշահի, քանի որ մի շարք արտոնություններ կստանա, ասաց Իվան Վոլինկինը, ու հավելեց, թե Հայաստանը ճիշտ ուղի է ընտրել։
Иногда спрашивали меня, знаете, а вот почему Армения сделала такой разворот в последний момент, разворот на 180 градусов? Вот этот вопрос меня всегда удивляет.
Ինձ հաճախ հարցնում են, ինչու Հայաստանը վերջին վարկյանին 180 աստիճանով փոխեց դիրքորոշումը։ Այդ հարցն ինձ միշտ զարմացնում է։ Ինչ շրջադարձ։ Հայաստանը միշտ Ռուսաստանի հետ է, Ռուսաստանը Հայաստանի, եւ մենք միշտ մեկ ուղությամբ ենք գնացել, եւ 180 աստիճանով շրջվելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։
Никаком развороте на 180 градусов тут речи быть не могло։
Ինչ վերաբերում է Գյումրիում եւ համատեղ եւ առանձին ձեռնարկությունների ստեղծման մասին առաջ քաշած հարցերին, դեսպանն ասաց, թե առաջարկությունները կուսումնասիրվեն Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարության եւ առևտրարդյունաբերական պալատի հետ համատեղ, որ Ռուսաստանի գործարաններ ներգրավեն, ներդրումներ կատարվեն։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պուտինի հայաստանյան այցի ընթացքում հայերեն բառ չհնչեց։ Բոլոր պաշտոնական հանդիպումներում Հայաստանի նախագահն էլ էր ռուսերենով խոսում։ Երկու երկրների մամուլի ասուլիսը Բաղրամյան 26-ում հայերեն չթարգմանվեց։ Փոխարենը արդեն ավելի առարկայական են դառնում Հայաստանում երկրորդ ռուսալեզու համալսարան ստեղծելու մասին խոսակցությունները։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ինչպես Հայաստանի իշխանությունները, այդպես էլ Ռուսաստանի նախագահը իր հայաստանյան այցի ընթացքում նշեց, որ այստեղ բացվելու է ռուսաստանյան Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնաճյուղ։ Կրթության նախարարությունը դեռևս մանրամասների չի տիրապետում բացվելիք բուհի վերաբերյալ, բայց տեղեկացնում է, որ նախաձեռնությունը հայկական է և հայկական կողմն էլ ամեն ինչ փորձում է անել արագացված կարգով։ Բացվելու դեպքում Մոսկվայի համալսարանի մասնաճյուղը կլինի Հայաստանում երկրորդ բուհը, որտեղ կրթությունը ռուսալեզու է։ Առաջինն արդեն ավելի քան 10 տարի գործող հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանն է։ Կա արդյոք Հայաստանում ռուսալեզու կրթության չբավարարված պահանջարկ հարցին սլավոնականի ռեկտոր նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյանը դժվարանում է պատասխանել։
Առաջարկը պահանջարկը երևի թե բավարարում ենք, առաջարկն էլ երևի թե բավարար է, բայց ցանկացած պարագայում հնարավոր է այդ պահանջարկը երկու տեղ կամ 10 տեղ բավարարել, ես չեմ տեսնում առանցքային խնդրեմ այստեղ, առավել եւս որ մենք գտնվելով Հայաստանում բացարձակ հայաստանյան բուհ ենք, դեռ ցանկացած նոր կառույց պետք է ապացուցի իր ունակությունը մեր հետ պայքարելու այդ իմաստով, լավ իմաստով պայքարելու, մրցակցելու եւ այլն։
Ըստ Դարփինյանի Հայաստանը պարզապես պարտավոր է զարգացնել օտարալեզու կրթական հաստատությունները երկրում, դրա հաջողված օրինակն էլ Թայլանդն ու Սինգապուրն են, որոնք դարձել են միջազգային կրթական կենտրոններ։ Այսօր Հայաստանում բուհ ընդունվելու համար որպես օտարալեզու կարելի է հանձնել եւ անգլերենի եւ ռուսերենի քննություն։ 2013-ին ըստ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տվյալների ավելի քան 8000 դիմորդ նախընտրել է հանձնել անգլերենի քննություն եւ միայն 1300-ը ռուսերենի։ Չնայած սրան, Արմեն Դարփինյանը համամիտ է կրթության նախարարի հետ այն հարցում, որ Հայաստանում աճել է հետաքրքրությունը ռուսերենի հանդեպ։ Հիշեցնենք, այս մասին Արմեն Աշոտյանը հայտնել էր ռուսական Գոլոս Ռասիի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։
Իմ դիտարկման համաձայն եւս աճել է, եւ դա բնական է, որ աճել է, որովհետեւ այն թեկուզեւ այն պատճառով, որ մեր ցավոք սրտի, մեր արտահոսքի ժողովրդի տեղի ունենում մեծապես դեպի Ռուսաստան։ Այդ ժողովուրդը մեծապես կարիք ունի ռուսերեն շփվելու, որովհետեւ նրանք ռուսերեն լեզու իրենց օրվա հացն են վաստակում։
Օտար լեզվով կրթող հաստատությունների գոյությունը Հայաստանում անխուսափելի է, հատկապես մագիստրատուրայի մակարդակում, բայց կարևոր է լեզվի ընտրության հարցը, ընդգծում է բարձրագույն կրթության փորձագետ Սամվել Կարաբեկյանը։ Ըստ նրա, անգլերենն օրինակ պարզապես գործիք է, որը տարբեր երկրներում օգտագործվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կրթություն տալու համար, ռուսերենի դեպքում ամեն ինչ այլ է։
Բայց երբ խոսքը գնում է երկրորդ ռուսալեզու հաստատության մասին, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ռուսերենը ցավոք սրտի հիմա ելնելով նաև իր վրա իր մեջ կրում է քաղաքական մշակույթի որոշակի դարեր, որոնք ամենևին որևէ կապ չունեն կրթության միջազգայնացման հետ եւ մնացած բոլոր խնդիրների հետ, այսինքն դա դառնում է որոշակի քաղաքական մշակույթի ներդրման գործիք, որը ըստ էության որևէ օգուտ բացի մնացած այսպես ասած վնասներից մեր ուսանողներին չի բերի։
Իդեպ անցյալ ամիս կառավարության նիստերից մեկին ներկայացված էր հայ-ռուսական համալսարանի մասին միջպետական համաձայնագրի վերանայված տեքստ, որտեղ առաջարկվում էր հարկային արտոնություններ տալ բուհին։ Ֆինանսների նախարարության դիտարկման համաձայն նման արտոնությունները կստեղծեն անհավասար պայմաններ։ Դարփինյանն այս ձևակերպում նանգրագետ համարեց եւ բացատրեց, որ համաձայնագիրը վերանայում են միայն որպեսզի բուհը Ռուսաստանի օժանդակությունը ստանալու դեպքում կրկնակի չհարկվի։
Դա լրացանը չունեն նման հնարավորություն։ Մենք էլ մինչև այժմ չունենք։ Հիմա ուզում եք չունենանք, այսինքն սա ավելի շուտ ռուսական կողմի պահանջն է, որ ասում է՝ մեր բյուջետային միջոցներից մենք ֆինանսավորում ենք ձեր սարքավորումները, բարի եղեք դուք ազատել հարկերից։
Բուհի նոր արտոնությունները կապված են Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության հետ հարցին, Դարփինյանը պատասխանեց՝ ոչ, չնայած դրան առաջիկայում սլավոնականն ակնկալում է ռուսական նոր ներդրումներ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներ, նախ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Եվրամայդանում իրավիճակը խիստ լարված է, ուժայինները զինվորական մեքենաներ են մոտեցրել հրապարակին, ամեն րոպե սպասվում է գրոհ։ Իսկ ամեն ինչ սկսվեց երեկ, երբ Հուշկու հանրահավաքից հետո ուկրաինացի եվրոպամետները տապալեցին Լենինի արձանը, իրավապահներն էլ սպառնացին համարժեք արձագանքել։ Վերջին տեղեկությունները Եվրամայդանից փոխանցում է Տաթև Լազարյանը։
Կիևի Մայդանում լարված իրավիճակ է։ Ընդդիմությունը մտավախություն է հայտնում, որ Ուկրաինայի իշխանությունները պատրաստվում են ուժով ծրել հրապարակում հավաքված մարդկանց։ Ուկրաինական ընդդիմության առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն Ռոյթերի հետ զրույցում ներկայացրել է իրավիճակը։ Այս պահին Կիևի մետրոն ամբողջովին փակված է, Մայդանը ամբողջովին շրջափակված է հատուկ ջոկատայիններով։ Մենք սպասում ենք, որ խաղաղ հանրահավաքը կծրեն։ Այսօր ավելի վաղ Կլիչկոն, տեսնելով ականների կուտակումները Մայդանի շրջակայքում, մամուլի ասուլիսում կոչ էր արել կանանց եւ երեխաներին լքել անկախության հրապարակը։ Օրվա ընթացքում Կլիչկոն նաեւ գնացել է Մայդանին հարակից Միխայելովսկայա հրապարակում տեղակայված զինվորականների ջոկատների մոտ եւ դիմել նրանց, կոչ անելով չգրոհել Մայդանում խաղաղ հանրահավաք անցկացնող իրենց համերկրացիների վրա։ Ես չէի ցանկանա, որ ձեզ հրամաններ տան և օգտագործեն ձեզ որպես զենք խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, հանրահավաքները խաղաղ են, մտածեք, այնտեղ հրապարակում կարող են լինել ձեր ընկերները, բարեկամները, ծանոթները։ Մարդիկ դուրս են եկել ոչ թե ինչ-որ մեկի վրա հարձակվելու, այլ դուրս են եկել նորմալ երկրում ապրելու, իրենց ծգտումը տեղ
հասցնելու։
Հայտարարել է Վիտալի Կլիչկոն։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը խորհրդակցություն է անցկացրել ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Մինչդեռ Եվրոպան կոչ է անում խուսափել ուժի կիրառումից։ Եվրամիությունը նախագահող երկրի Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը հայտարարել է. Մենք խստորեն կոչ ենք անում Ուկրաինայի կառավարությանը ուշ կիրառել եւ կանխել բոլոր սադրանքները խաղաղ ցուցարարների դեմ, պահպանել երկխոսության հնարավորությունը, ինչը ավելի ստերթ հարաբերությունների կբերի Եվրոպայի հետ, ինչը եւ ցանկանում է Ուկրաինայի քաղաքացիների մեծ մասը։ Անդիմադիրները շարունակում են շրջափակման մեջ պահել նախագահական նստավայրը, կառավարության խորհրդարանի եւ դատախազության շենքերը։ Այսօր առավոտյան մի քանի տասնյակ ցուցարարներ դատախազության շենքի դիմաց պարկած պիկետ են անցկացրել։ Չնայած տեղացող ձյանը, նրանք պարկել են դատախազության շենքի գլխավոր մուտքի մոտ, արգելափակելով դատախազության աշխատակիցների ելումուտը, իսկ պարկած ցուցարարների վրայով անցնողներին ուղեկցել են ամոթ հանկարկումներով։ Դեսք Կիրակի օրն էլ Կիևի անկախության հրապարակում ընդդիմադիրների գնահատմամբ 500,000-ից ավելի մարդ էր հավաքվել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով 10 անգամ ավելի քիչ է եղել հավաքվածների թիվը։ Մինչ հավաքված ցուցարարները անկախության հրապարակում պահանջում էին Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչից երկիրը տանել եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհով, մի խումբ մարդիկ հրակից հրապարակում տապալել են խորհրդային միության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի 1946 թվականին տեղադրված գրանիտե արձանը։ Իրենց գործողությունները որակելով որպես կոմունիզմի ապամոնտաժում, Մայդանի ընդդիմության առաջնորդները հայտարարել են, որ Լենինի արձանի տապալման հետ իրենք կապ չունեն, իսկ պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել ծայրահեղ ազգայնական և հակակոմունիստական ազատություն կուսակցությունը։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի մամլոք քարտուղարը Լենինի արձանի տապալումը անվանել է բարբարոսություն, ոստիկանությունն էլ արդեն ձերբակալություններ է սկսել դեպքի առնչությամբ։ Եվրամայդանում երեք վերջնագիր են ներկայացրել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին, նրանից պահանջելով 48 ժամվա ընթացքում հայտարարել վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի հրաժարականի մասին։ Հակառակ դեպքում ցուցարարները սպառնում են շրջափակել Կիևի մերձակայքում գտնվող Յանուկովիչի առանձնատունը։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները լուծարում են Ռիանովեստի լրատվական գործակալությունը։ Փոխարեն անձամբ Պուտինի ստորագրած փաստաթղթով ստեղծվում է նոր «Ռասիա սիվոդնյա», Ռուսաստանն այսօր տեղեկատվական կենտրոն է։ Մամուլի աջակիցները կասկած չունեն, Կրեմլը խստացնում է լրատվամիջոցների նկատմամբ վերահսկողությունը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
ՌԻԱ Նովոստի գործակալության լուծարման մասին լուրն այսօր համար մեկ լուրն է։ Այստեղ Ռուսաստանում, չնայած որ բոլորի ուշադրության կենտրոն իհարկե ուկրաինական իրադարձություններն են, առավոտյան Կրեմլի պաշտոնական կայքում հրապարակվել էր Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր գործակալություններից մեկի ՌԻԱ Նովոստի գործակալության լուծարման մասին Պուտինի հրամանագիրը։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը կվերածվի Ռուսաստանն այսօր միջազգային տեղեկատվական գործակալության։ Դաշնային պետական գործակալության հիման վրա ստեղծված նոր գործակալություն գլխավորի լրագրող Դմիտրի Կիսելովը, ով այսօր համարվում է մեղմ ասած Կրեմլի շահերը կուրորեն սպասարկող լրագրող։ Պուտինի հրահանգել է հրամանագիրը իրականացման հետ կապված միջոցառումներն իրականացնել մեկ ամսվա ընթացքում։ Կառավարությունն այս ժամկետում պետք է լուծի նաև ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրները։ Նույն հրամանագրով Պուտինը լուծարել է նաև «Գոլոս Ռասիի» ռադիոկայանը, դրա գույքը անցնելով Ռուսաստանն այս այսօր գործակալությանը։ Վլադիմիր Պուտինի ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Իվանովն այսօր հայտարարել է, որ նման որոշում է կայացվել Ռուսաստանի ազգային շահերը արդյունավետ պաշտպանելու նպատակով, և սրա հետ մեկտեղ Իվանովի փոխանցմամբ նման խոշոր մեդիա գործակալություն ստեղծելով պետությունը նաև որոշ ֆինանսական միջոցներ է տնտեսում։ Նորաստեղծ գործակալության անուն, ինչպես ասացի, Ռուսաստանն այսօր նման հեռուստաընկերություն արդեն կա և գլխավորում է այն Մարգարիտա Սիմոնյանը, ով այսօր ռուսական լրատվամիջոցներին ասել է, որ հրամանագրի մասին իմացել է մեքենայում և անչափ զարմացել է։ Եթե մեքենայում աթոռ լիներ, ես աթոռից զարմանքից կընկնեի։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները փորձել են հասկանալ Կրեմլի տրամաբանությունը, ամենատարածված կարծիքը ՌԻԱ Նովոստին ի տարբերություն պետական մյուս գործակալությունների համեմատաբար ավելի լիբերալ էր, օրինակ գործակալության ղեկավար Սվետլանա Միրոնյուկը մասնակցում էր բալոտնային շարժմանը, ասել է, թե հակապուտինյան ցույցերին, և բացի այդ նա համարվում է Մեդվեդևի թիմակիցը։ Սկսվել է վերադարձը դեպի սովետական միություն, և սա, այսպես ասած, լիբերալ խաղերի վերջն է, գրում են այսօր ռուսաստանցի բլոգերները, ամենից շատ հարցեր է առաջացրել նորաստեղծ գործակալության տնօրենի նշանակումը։ Ընդամենը նախորդին Դմիտրի Կիսիլովը Օսկար էր ստացել ուկրաինացի ընդդիմադիրներից մայդանում տեղի ունեցող զարգացումների մասին սուտ խոսելու համար։ Վեստի հաղորդման թղթակիցին ուղիղ եթերի ժամանակ մոտենում են ուկրաինացի ընդդիմադիրները և վերջինիս պահանջում չստել, ինչպես նաև Օսկար են փոխանցում Դմիտրի Կիսիլովին։ Դմիտրի Կիսիլովը, հիշեցնեմ, Ռասիա հեռուստաընկերության մեկնաբանն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, ձմեռային զորակոչը մեկնարկել է նորամուծությամբ։ Նորակոչիկները իրենց ձեռքով վիճակահանությամբ ընտրում են, թե երկրի որ զորամասում են ծառայելու։ Պաշտպանության նախարարությունը սա բացատրում է կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու ցանկությամբ։ Միջդեռ իրավապաշտպանները թերահավատ են, Լիլիթ Հարությունյանն է այսօր հետևել վիճակահանությանը։
Առաջին անգամ այս զորակոչի ընթացքում նորակոչիկների զինծառայության վայրի ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ։ Նորակոչիկները իրենց բանակ ճանապարհող հարազատների ներկայությամբ հանում են թուղթն ու կարդում այն զորամասի համարը, որտեղ ծառայելու են։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լևոն Նացականյանն ասում է, որ այս կերպ պաշտպանության նախարարությունը փորձում է ավելի թափանցիկ դարձնել գործընթացը և բարձրացնել ծնողների վստահությունը։
Կարևոր մասը, որ մենք կարևորում ենք, եւ պաշտպանության նախարարը եւ զինվաճառի ղեկավարությունը դա հենց վիճակահանությունն է, որ ծնողները ներկայությամբ իրականացնեն վստահությունները շնչի։ Դա նույնիսկ ոչ մի անթափանցիկ ուժ, այլ նաեւ բանակի վստահության բարձրացումը մեր ժողովրդի, մեր հանրության առջև։ Դրանորեն հենց արդեն կտրուկ հարվածանա նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերին։
Մեզ հետ զրուցած որոշ ծնողներ, սակայն, ասում էին, որ լիովին չեն վստահում այս գործընթացի թափանցիկությանը և այնուամենայնիվ մտահոգություններ ունեն։
Ինչ մտահոգություններ ունեն
կառուցումը, վիճակահանությունը, ախտանշումը, ախտանշումը։
Հավատում եք այդ
արդարության։
Ինչու՞։
Հավատը վերցնում։ Այսօր ես չեմ գիտում, որ քտրի մեկը, որ չասի 100% վստահ է, որ ախտանշումը վերջնական, իրոք վիճակահանությունը 100% ախտանշում։ Բայց ինչ որ տոկոսային ապմով, հույսում եմ, հավատում եմ, որ ինչ որ տոկոսային բան կա։
Վիճակահանության գաղափարը առաջին հայացքից շատ գրավիչ է թվում, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունսն ու շարունակում, թե նախ պարզ չէ, արդյոք վիճակահանության մեջ բոլոր զորամասերն են ընդգրկված, թե ոչ, նաև պարզ չէ, թե իսկապես բոլոր զորակոչիկներն են մասնակցում այս վիճակահանությանը, քանի որ օրինակ գոյություն չունեն տվյալներ պաշտոնյաների երեխաների մասին, այսինքն պարզ չէ, որտեղ են նրանք ծառայում կամ առհասարակ ծառայում են, թե ոչ։
Եթե վիճակահանությանը չեն մասնակցելու, այսինքն դա դառնա վիճակահանություն մնացածների համար և ոչ թե անձեր մխելիների համար։ Եվ միջև հիմա այդ պաշտպանության նախարարությունը չի ներկայացնում պատշաճ, ուրեմն տվյալներ, հղում կատարել, որ ինքը նման տվյալները չի տիրապետում, թե Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական անձանց, նկատի ունեմ ազնված համայնքի ղեկավարներից սկսած և բարձր, հա, երեխաները ովքեր են ծառայել, ծառայել են թե չեն Հանրապետության։
Սակունցը նաև նշում է, որ այս ամենից բացի ևս երկու առանցքային հարցեր են մնում չլուծված։ Առաջինը շատ նորակոչիկներ բանակեն զորակոչվում պատշաճ բուժ զնություն չանցնելով և փաստորեն ծառայության հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներ ունենալով։ Եվ երկրորդ հարցը վիճակահանության փաստը ինքնին ասում է, որ գոյություն ունեն լավ և վատ զորամասեր, մոտ կամ հեռու տնից։ Իսկ եթե մարդու արժանապատվության և կյանքի համար վտանգներ չլինեին մեր բանակում, վիճակահանության անհրաժեշտությունը ինքնին կվերանար, ասում է Արթուր Սակունցը։
Համակարգային նշանակությունների խնդիրներ կան, որոնց չլուծվածության պարագայում վիճակահանությունը բացառապես որևէ էական նշանակություն ունենալ չի կարող։ Դա ծառայության պայմանների և ծառայության ընթացքում արժանապատվությանը համապատասխանող ուրեմն ծառայության ապահովումն է, և իսկ մինչ այդ ուրեմն պատշաճ բժշկական զնության իրականացումը, որպեսզի առողջական խնդիրներով զորակոչիկը չէ ենթարկվի զորակոչ։ Եթե այս երկու խնդիրները չկան, չեն լուծված, ապա վիճակահանությունը դուրս է գալիս ոչ թե լուծում է խնդիր, այլ վիճակահանությունը գալիս է սկողելու գոյություն ունեցող այդ համակարգային խնդիրները և մարդկանց դնում է ընդդության առջև։ Ընտրեք վատը և լավը ինքներդ, ոչ թե մենք ձեզ մեր վրա մտցնենք պատասխանատվությունը չլուծված խնդիրների։
Իսկապես դրսում հավաքված ծնողներից շատերն էին մտահոգված, ասում էին, որ ժամանակ առ ժամանակ լսում են խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մասին։ Լիթարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև Հայաստանը մաքսային միությանն է անդամակցելու, բայց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դեռ լավատես է Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու հարցում։ Համենայն դեպս այսօր Բրյուսելում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի նիստում Նալբանդյանը չի էլ անդրադարձել 4 տարի բանակցված, բայց չստորագրված փաստաթղթի ճակատագրին։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Հայաստանն ու Եվրամիությունը վճռականություն են հայտնել շարունակելու սերտ հարաբերությունները ձեռք բերվածի հիման վրա։ Հայաստանը կարող է ակնկալել Եվրամիության աջակցությունը քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական բարեփոխումների հարցում։ Այսօր այս մասին Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության ընդլայման և հարևանության քաղաքականության հարցերով Գերագույն հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Իհարկե, այս հանդիպման բովանդակությունն այլ է և տարբերվում է նախորդից, հաշվի առնելով Հայաստանի ստանձնած նոր միջազգային պարտավորությունները, սակայն նույնը մնացել մեկ բան, և ես կուզենայի դա ընդգծել։ Դա մեր ցանկությունն է ունենալ սերտ հարաբերություններ և առաջ գնալ այն ամենում, ինչ ունենք, և այս առումով մենք վերահաստատեցինք մեր հարաբերությունների հիմքը վերանայելու և թարմացնելու անհրաժեշտությունը։ Ֆյուլեն ընդգծել է նաև, որ Հայաստանը կարող է հույս դնել Եվրոպայի կողմից շարունակական աջակցության վրա քաղաքական ու տնտեսական բարեփոխումներն առաջ տանելու հարցում։ Հայաստանին առանձնահատուկ աջակցություն է տրամադրվելու Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմին, որպեսզի դրա դերը ամրապնդվի բարեփոխումների գործընթացին հետևելու հարցում։
And we call on the government to ensure that there are no intimidation of the civil society representative and human rights activists, and particularly the women rights activists.
Հույսուն եմ, որ քաղաքացիական ազատություններն, այդ թվում հավաքներ անցկացնելու իրավունքը, էլ ավելի կամրապնդվեն։ Մենք կոչ ենք անում կառավարությանը երաշխավորել, որ չեն լինի ճնշումներ քաղաքացիական ակտիվիստների ու իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին հետաքննել դեպքերը և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին։ Հավելել է Եվրամիության ընդլայման և հարևանության քաղաքականության հարցերով Գերագույն հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի նախագահությամբ անցած նիստին քննարկվեց երկկողմ համագործակցության օրակարգը, Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները, անդրադառնալով Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների զարգացման նպատակով ձեռնարկվելի քայլերին։ Նալբանդյանը նշեց, որ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ ընդհանուր արժեքներին, որոնք կազմում են Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների հիմքը։
Armenia remains committed to the common values which constitute the foundation of our relations with the European Union.
Հիմնվելով վերջին տարիներին համատեղ ձեռք բերված արդյունքների եւ առաջին ընթացի վրա մենք ցանկանում ենք զարգացնել Եվրամիության հետ գործընկերությունը բոլոր հնարավոր ոլորտներում, ինչն արտացոլված է Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի Հայաստանի և Եվրամիության միջև համատեղ հայտարարության մեջ, ինչպես նաև բարձր ներկայացուցիչ Էստոնի հետ մեր փոխանակած նամակներում։ Միևնույն ժամանակ Նալբանդյանը իր խոսքում ընդգծեց, որ Հայաստանը շարունակելու է աշխատել ժողովրդավարական հաստատությունների ամրապնդման ուղղությամբ դատական համակարգի կատարելագործման, մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության խթանման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղություններով։ Եվ Եվրամիության հետ շարունակական աջակցությունը կարող է գործիք հանդիսանալ Հայաստանում բարեփոխումների գործընթացի արդյունավետ իրականացման նպատակով, ասել են Ալբանդյանը։
Ինչ է կատարվում Եռաբլուրում հայտնված պարիսպների ձայն կողմից մամուլում շրջանառվող լուրերի, Սամվել Ալեքսանյանը տուն է կառուցում, գործարար պատգամավորը առայժմ չի արձագանքում։ Հասմիկ Գրիգորյանին հաջողվել է սեփական աչքերով տեսնել այն, ինչ հետևողականորեն գաղտնի է պահվում։
Եռաբլուրի կամարներից ներս մտնելիս անմիջապես աչքի ծագում աջ կողմում ձգվող քարե պարիսպը, որն արդեն մի քանի տարի է բաժանում է ազատամարտիկների պանթյոնը մյուս երկու բլուրներից, թե երբ եւ ինչ նպատակով է կառուցվել գերեզմանատան ողջ երկայնքով ձգվող այս պատնեշը, պաշտոնական որևէ աղբյուր դեռևս չի պարզաբանում։ Պաշտպանության նախարարությունը, որի հսկողության տակ է Եռաբլուրը, պնդում է, թե կոնկրետ այդ հատվածի հետ որևէ կապ չունի եւ պատասխանատվություն չի կրում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանեսյան։
Պաշտպանության նախարարությունը պատկանում է ցանկապատից ներս գտնվող հատվածը։ Դա մեր պանթիոնն է իր համալիրով եկեղեցիով։ Դրանից դուրս գտնվող տարածքները չեն պատկանում պաշտպանության նախարարությանը, եւ մենք չենք կարող ասել, թե ինչ աշխատանքներ են ընթանում եւ ինչ նպատակներով։
Մեր հարցումներին, թե ում է պատկանում պարսպապատված տարածքը, երբ է այն սեփականաշնորվել եւ ինչ նպատակներով, ստույգ չպատասխանեցին նաեւ քաղաքապետարանում։ Ընդհանրապես տեղեկացրեցին, որ այդ հատվածը պարսպապատված է արդեն 10 տարուց ավելի, սակայն քաղաքապետարանը տվյալ տարածքի հետ կապված շինարարական որևէ փաստաթուղթ չի տրամադրել, և ըստ քաղաքային իշխանությունների այդտեղ այժմ շինարարական աշխատանքներ չեն կատարվում։ Ինչ վերաբերում է սեփականատիրոջը, հորդորեցին հարցը պարզել կադաստրի պետական կոմիտեից, այստեղ էլ մեզ ուղարկեցին ետ քաղաքապետարան։ Մինչ երկու պաշտոնական կառույցները փորձում են գտնել սեփականատիրոջը, հարակից տարածքի բնակիչները վստահ են, բլուրը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, ով տարիներ առաջ այստեղ ծիրանանոց էր տնկել, հիմա էլ հանք է շահագործում։ Տեսախցիկի առջև, սակայն այս մասին որևէ մեկը չհամարձակվեց խոսել։
Երևի ինքս ժամանակին սեփականաշնորհել էր,
քանի հանք էր, ինչ էր։ Այսինքն դրվեց ճանապարհը դեզի տանում։ Ու լրիվ ճանապարհի կողքով դուք Փարիսը կտեսնեք, ու հետո էլ ընդեն էս բլուրի նման բան կա, որ բերել են այդ քարերը շինարարական լսել են ընդեն։
Իսկ ի՞նչ հանք
քարերը։ Քարի հանքը։
Մեզ հաջողվեց մուտք գործել ու նկարահանել տարածքը։ Բլուրը չորս կողմից պարսպապատված է, ստորոտում մեքենաներ են կանգնած, և ողջ բլուրի տարածքը խոշոր քարեր են։ Թեղուտի և մյուս հանքավայրերի շահագործմանը հետևող բնապահպան Լևոն Գալստյանի համոզմամբ այստեղ տնտեսական ինչ որ գործունեություն այնուամենայնիվ իրականացվում է։
Ակնհայտ երևում էր, որ քարերը բազալտից օգտագործվում են բետոնի շաղախ ստանալու համար, այսինքն դրանք աղացվում են և տեղափոխվում են տարածք, որտեղ աղում են և ուրեմն օգտագործում են հետո բետոն ստանալու համար, այսինքն ըստ էության գործունեությունը ծավալվում, որը պետք է համապատասխան
Ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը մեր բազմաթիվ զանգերին այդպես էլ չպատասխանեց, ավելի վաղ լրատվամիջոցների հետ զրույցում գործարար պատգամավորը պնդել էր, թե ինքը Եռաբլուրում միայն ծառու ծաղիր կետ ընկել, թե պանթյոնի տարածքում տուն չի ցանկանում կառուցել, իսկ տարածքը ցանկապատվել է 15 տարի առաջ, երբ սկսվել են բարեկարգման աշխատանքները։ Ցանկապատելու իմաստն այնն է եղել, որ պանթյոնի տարածքն առանձնացվի մոտակա բնակավայրից, որպեսզի պանթյոնը զերծ պահեն բնակ իշների կողմից ամեն քայլափոխի նետվող կենցաղային աղբից։ Բնապահպան ակտիվիստները մինչդեռ այս հայտարարությունները որպես վերջին ճշմարտություն չեն ընդունում, հիշեցնելով, որ ամիսներ առաջ պատգամավորը նույն վստահությամբ հերքում էր նաև, թե փակ շուկայի տարածքում սուպերմարկետ է կառուցում։
Ուրիշ պանիսկուն կարևոր չի երբ է կառուցված կամ երբ է կառուցվել, որովհետև ցանկացած ժամանակ էլ կառուցված մնալու դեպքում ինքը պետք է ունենա իր հավաստան փոխտուությունը եւ հավաստան փաստաթղթերը։ Եթե փաստաթղթերը չկան, այսինքն նշանակում որ հերթական անգամ մենք քաղաքի մեջ ապօրինություններ կատարվում, որը ըստ էության ոչ ոք չի նկատի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Տավուշի մարզնախորեին, տեղի երիտասարդները նամակով դիմել էին Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով միջոցներ ձեռնարկել ադրբեջանցիների կրակահերթերից պաշտպանելու իրենց գյուղեր տանող ճանապարհները։ Մարզպետն այսօր անդրադարձել է, թե պետությունն ինչ է անում այս ուղղությամբ։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Տավուշի մարզի Վազաշեն Պառավակար հատվածում անտառի միջով 3-4 կիլոմետր երկարությամբ շրջանցիկ ճանապարհ է կառուցվում։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը։ Հիշեցնեմ, մարզի այս հատվածը հոկտեմբերի 22-ից փակ է, երթևեկությունն այս ճանապարհով վտանգավոր է։
Մի քանի անգամ նորից պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներ ներկան նայեցին, գործիքով նայել ենք այն հենակետը, որտեղից որ դա տեսանելի է լինում։ Այդ հենակետի վրա նույնպես ուղղվելա և ընտրվելա վերջնական ամենավտանգ տարբերը։
Շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման համար մարզպետի խոսքով 400-ից 500 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ։ Նախատեսվում է աշխատանքներն ավարտել մինչև ամառ։
Կրագիտակ աշխատում է մեխանիզմը։ Չնայած հիմա չեմ ասում, թե կրակում են, բայց թե վտանգավոր գոտին մտնում է մարդը, մտնում է դուրս գալի։ Հիմա դրա համար մենք դժվարանում եմ ես ժամկետ ասել և հետո սխալ դուրս չգալու համար, բայց այնուամենայնիվ ծրագրված է, որպեսզի արագ փողային պաստառանել, մնա գառնանը սկսել ասֆալտապատում։
Եթե շրջանցիկ ճանապարհը չկառուցվի, վազաշենցիներն օրինակ կհայտնվեն տուպիկի մեջ, ասում է մարզպետը։ Բերդ հասնելու համար ևս երկու ճանապարհ կա՝ Ճամբարակ Բերդ և Իծաքար Գանձաքար Իջևան, սակայն այս երկուսը ևս անվտանգ չեն։ Առաջինը, ինչպես մարզպետը նշեց, վտանգավոր է և դժվար անցանելի, հատկապես ձմռան ամիսներին։ Ինչ վերաբերում է Իծաքար Գանձաքար ճանապարհահատվածին, այստեղ բավական աշխատանք կանելու, քանի որ, ինչպես Ղուլարյանը նշեց, ոչ բոլոր մեքենաները կարող են անցնել։
Եվ այդ ճանապարհին այնտեղ կան 2-3 ոլորան, որը շառավիղը այնպեսին չի, որ կարողանան անհրաժեշտ բոլոր տեսակի մեքենաները ուրեմն անցնեն այդ հատվածը։ Հիմա այդ ճանապարհը, այդ հատվածները, այդ ոլորանները շրջադարձային պետք է լայնացվի և ավելի հանգիստ ուրեմն թեկուսին ապահովվի։
Անդրադառնալով Տավուշի երիտասարդների բացնամակին, ուղված նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ղուլարյանը ասաց, որ ինքը ևս կողմ է անվտանգ ճանապարհ ունենալուն, միևնույն ժամանակ նշեց.
Ես տեղյակ եմ և այդ նամակներին, և այդ երիտասարդության նամակներին, տեղյակ եմ, և լավագույնս գիտեմ նաև, թե որտեղից է ուղղորդվում այդ բոլորը։ Այսինքն այսօր պարապ մարդիկ միգուցե կան, որոնց հետարքշումը ստեղծել այդ բաժակի մեջ այդ փոթորիկը։
Թե ովքեր են ուղղորդել երիտասարդներին, մարզպետը չնշեց, պարզապես ասած, որ իրենք արդեն իսկ քննարկել էին խնդիրը և լուծումներ էին գտել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Երևանում մեկնարկել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքը։ Գլխավոր ինտրիգը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի այցն է դեկտեմբերի 12-ին։ Մինչ այդ տասնյակ երկրներից Երևան են ժամանում գործարարներ։ Էլեն Չիլինգարյանը նրանցից հետաքրքրվել է, ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի հետ համագործակցությունը մաքսային միության շրջանակում։
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, ինտեգրացիոն կամուրջը լինելու մաքսային միության և Եվրամիության երկրների շուկաների միջև։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց Հայաստանի գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, պատասխանելով հարցին, թե չի խոչընդոտի արդյոք մաքսային միությանը։ Հայաստանի անդամակցությունը Սևծովյան տարածաշրջանի երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը 1992 թվականից անդամակցում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը, որի անդամ են նաև Եվրամիության որոշ երկրներ։
Մենք մտնելով մաքսային միության մեջ, լիարժեք ինտեգրացնելով մեր տնտեսությունը ԱՊՀ տարածքին, մենք մեր կապերը չենք խզում Եվրամիության շուկայի հետ։ Ընդհակառակը, Հայաստանը իր առաջին շրջանակով բանակցությունները շարունակելու է, Հայաստանը շարունակելու է խրախուսել եվրոպական և օտարերկրյա ներդրումները Հայաստան, և հավատացեք, 1-2 տարում ավելի մենք խոշոր գործընկերներ կունենանք ներդրումային դաշտում, քանց մինչև այսօր ենք ունացել, և մենք գնելու ենք այն բուֆերային հարտակը, որը հեշտացնելու է երկնեմ միտքից երկու շուկաների ինտեգրացմանը։
Այսօր Երևանում տեղի ունեցավ Սևտովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հերթական նիստը։ Կազմակերպության անդամ երկրների գործարարների հետ զրուցեցինք Հայաստանի եւ եվրոպական երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման մասին։ Մեզ հետ զրույցում Սևտովյան տնտեսական համագործակցությանն անդամակցող եվրոպական երկրների գործարարները նշում էին, թե վերջին 21 տարիների ընթացքում իրենց երկրները առանձնապես մեծ առևտրաշրջանառություն չեն ձևավորել։ Հույն գործարար Էմանուել Բլախոյանիսը նշեց, որ Սևտովյան տարածաշրջանը ներդրումներ ներգրավելու կարիք ունի, եւ եթե Հայաստանը ստորագրեր ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, իհարկե թե Հունաստանի, թե միության անդամ մյուս երկրների հետ տնտեսական կապերն ավելի կամրանային։
It will certainly encourage the trade and investment between the European Union, including all countries, post Greece, with
Իհարկե դա ավելի կխթաներ առևտուրը եւ ներդրումները Եվրամիության բոլոր երկրների հետ։ Այժմ մենք պետք է փնտրենք եւ գտնենք այն հնարավորությունները, որոնք իսկապես հաջողություն կբերեն մեզ։
Yes, certainly we need to develop opportunities and we need to find out where these opportunities are and how we can make out of these opportunities a real success.
Մինչդեռ Սերբիայի ներկայացուցիչ Դեյան Դելիչը ասում է, որ Սերբիան ազատ առևտրի համաձայնագիր ունի, ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ Մաքսային միության հետ, եւ Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցության դեպքում հարկավոր է Հայաստանի հետ եւս կնքել այդ համաձայնագիրը երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Հայաստանի եւ Սերբիայի միջև տնտեսական կապը շատ ցածր մակարդակի վրա է, բայց մենք այս հանդիպման ժամանակ պայմանավորվեցինք, որ երկկողմանի զարգացնելու ենք այդ հարաբերությունները, որպեսզի մի քայլ առաջ կատարենք այսօրվա, այսպես ասեմ, նույնիսկ տեխնիկական մակարդակի վրա գտնվող տնտեսական հարաբերությունների առումով։ Վերջում հավելենք, որ այսօր սպասվում էր նաև Սևծովյան տարածաշրջանի մյուս երկրների, մասնավորապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասնակցությունը նիստին, սակայն այս երկրները Երևան չէին ժամանել՝ տարբեր պատճառաբանություններով։
Ռուսական պատվերակցություն ինքնաթիռից էր ուշացել, թուրքական պատվերակցության ղեկավարը վերջին ճանաչումը դել։ Ուկրաինացիների գլուխը խառնել իրանք դեկարտական վիճակը ցույց է տալու, որպեսզի դիտես արմատակող պաշտոնյաները դային Հայաստան ազգային Ալբանիան երեւի մեր տարածաշրջանի հետ այդքան հետաքրքրություն չունի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթ Կայանե Դանիելյանի զրուցակիցը Դանիել Երաժիշտն է։
Շարական համույթի գերազտական ղեկավար Դանիել Երաժիշտը դեռ տարիներ առաջ սկսեց հրատարակել իսկ հեղինակած հրաշամանու խորագրով Մատենաշարը, որտեղ ներկայացվում է համաշխարհային արվեստի և մշակույթի բնագավառում ամենամեծ արվեստագետների ուղին Մանուկ Հասակից սկսած։ Ահա այս շարքի հերթական ժողովածուն Դանիել Երաժիշտը խորագրել է Կոմիտասը և Ալմեծեր։ Նրանք հաջորդում են մեկ-մեկու մինչև մեր օրերը՝ Օհանդուրյան, Ժան Տերմերկերյան, Ռուբեն Ահարունյան, Նարեկ Խաղնազարյան և այլք։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Դանիել Երաժիշտը շեշտում էր,
գրքի նպատակն է խտացնել իմի բերել Կոմիտասի Եկմալյանի և այլ մեծերի հանճարի փայլատակումը, իմաստավորել ավելի։
Դու նրանց հրաշամանուկներ եք դիտարկում։
Եկմալյանի մանկությունից հայտնի չի որևէ փաստ, բայց Կոմիտասը անշուշտ հրաշամանուկ է, ինչպես Մոցարտը, պարզապես տարբեր դրսևորումներ է ունեցել։
Բայց ամենակարևորը Դանիել Երաժիշտի համար իսկական արվեստագետներին ներկայացնելն է այսօր մեր օրերում, որտեղ նրանց մասին շատ քիչ է խոսվում, ի տարբերություն օրեցօր ծնվող շոու-բիզնեսի աստղերի,
որոնք մետեորիտի պես, երկնաքարի պես կարող են մի պահ փայլատակեն եւ մոխրանան ընկնեն մի անկյուն։
Կոմիտասը եւ այլ մեծեր գրքում տեղ են գտել բազմաթիվ ուշագրավ, հետաքրքրաշարժ պատմություններ, մարդկային պատմություններ, կապված թե հայ մեծերի, թե համաշխարհային անունների հետ, ասենք օրինակ համաշխարհային հռչակ վայելող մեր ջութակարնից Ժան Տերմերկերյանի հետ կապված այս փոքրիկ պատմությունը։
Օրինակ Տերմերկերյանը շատ փոքր էր, իր աթոռի վրա կանգնեցրեցին հյուրերի համար նվագի։
Քան տարեկան
էր։ 5, երևի 5-6, եւ նա ոգևորությունից աթոռից ընկավ, բայց երաժշտությունը մինչև վերջ նվագեց։ Դա մի ճակատագրական սեր է, արվեստ, արվեստ, երաժշտություն։
անուրանալի ազգային այն մեծ մշակութային ժառանգությունը, որի կրողը պոտենցիալ կերպով կարող է լինել մեզանից յուրաքանչյուրը, այսօր էլ աշխարհահռչակ երաժշտ կատարողների ցանկության դեպքում կարող ես հենց այստեղ մեր մայրաքաղաքում ընկնդրել, բայց որքանով է մշակույթն ու արվեստը տարածվում այսօր մեր հասարակության զարգացման համար։
Ես մտածում եմ, որ նախ կիրթ մարդկանց պիտի պահպանել, հետո նոր զբաղվել անկիրտներով։ Իրոք Հայաստանը աստեղային ժամն է ապրում, իր այդքան փառատոներ, այդքան ուրեմն
աշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշտ,
ես կասեի աշխարհի օլիմպիական հավաքական հանճարեղ երաժիշտներ գալիս գնում են, բայց սայլը տեղից չի շարժվում։ Այսինքն ասում են երաժշտությունը արվեստ առասակ ազնվացնում է մարդուն։ Եթե այդպես վերցնենք, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը պիտի, Հայաստանը պիտի լինի աշխարհի ամենաազնիվ հանրապետություն, ամենաազնիվ ժողովուրդ, բայց եւ չկա աշխարհում մի ժողովուրդ, որ ունենա այդքան մեծ մշակութային ժառանգություն եւ այդքան չնչինով բավարարվի։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, հիշեցնեմ ռոպեներ անց 3w.azatutyun.am կայքում մեկնարկելու է Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի թողարկումը, որի հյուրն այսօր ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։